Vidiš to se slučiva okolo tebe. Vo stan broj 1, tip čisti milimetri 9. Spremena da puka, sumisla ko ludak. Pak ego čeka sam kog je iskoči na klupa. Pip so problem, sekoj dek ti vikal dobar den. Nasmejan, vraboten, čudi se pravijki zdravo. A so potencijalni od ubijec, ja. Stan broj 2, dete rola treba. Pa puni pluća deka životo te sjeban. I rap spot gleda, pravijki slika vo cela beda. Broj 3, fina žena, ti pozariš so неа, и веќе неа гледаш, нели не е битно. Била маж за пари и се имот, нели болно. Работена професорка во средна школа. Стан 4, фамилија од 4 души. Пачале работи, кредит души, заглавен до уши. За да вози добра кола, а да гладува дома. А дома децата стомаците ги болат. Стан 5, пишуваш текстови за луѓе. Некој зли, некој Фреди Кругер. Стан 6, цура кува хероин и не е тука бед. Дека пушала за да го пука цел. Стан 7, адвокат и душата продадена за пара, замена на делот на дело. Па глуми чиство, бело дело, брани терар, но не е битно. Е адвокат кона Джон Милтон. 8, господја во црн костум е педофил монструм, подсетја на костур. Не можам да верувам, а работи ко дадилка во градинка. Плата следува, верувај, очекуваш да прозбори, но не се гледа фаца ко бебето на розмери. Hey, yo, стан 9, на вратата изгребан око пелек. Си корумпиран чандер, бекаду еден. Кој не е лидер, е само драг дилер. Е ништо, расипува девојчиња за чувство лично. Стан 10, сека теме ни е мрак. Кода тече црна вода по црниот брак. Црн пат пак, луѓе злоба црпат од грдата фрка. Црното се претвора во крв, брат. Пандемониум, се е надвор од контрола. Па добре дојдовте во кутијата на Пандора. Yo, yo, huh.